Εξέλιξη που αφορά ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του νησιού. Εξέλιξη με την έννοια της παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο και μάλιστα οργανωμένης παρέμβασης που αφορά από τα Χανιά έως και το Λασίθι, και μιλώ για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον ΣΥΡΙΖΑ, με μια κοινή ανακοίνωση των τεσσάρων νομαρχιακών επιτροπών, με επίκεντρο βεβαίως το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Μια ανακοίνωση που ουσιαστικά αποτελεί μια σφοδρή επίθεση, παύλα κριτική, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για το γεγονός ότι συζητούν πλέον την αλλαγή του σχεδιασμού, έτσι όπως τον είχε προδιαγράψει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη, και η προηγούμενη κυβέρνηση. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ένας εκ των τεσσάρων που προσυπογράφουν την κοινή αυτή ανακοίνωση, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κλαράκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, εσάς και στους ακροατές σας, και καλό φθινόπωρο.
Διάβασα έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή την ανακοίνωσή σας. Αυτό που προκύπτει ως ανταπάντηση, για να κάνω τον αντίλογο και να σας προβοκάρω, να σας τσιγκλίσω εξ αρχής ώστε να κάνουμε και την συζήτηση, είναι ότι καλά τα λέτε, αλλά όλα αυτά θα ίσχυαν αν είχατε αφήσει έναν σοβαρό σχεδιασμό στο Υπουργείο Υποδομών. Αυτό που σας χρεώνουν είναι ότι συζητάνε για μια νέα προσέγγιση, διότι απλά δεν υπήρξε προσέγγιση από πλευρά σας σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή ουσιαστικά και την ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης.
Τότε μάλλον κύριε Κώστα δεν διαβάσατε πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση.
Για πείτε.
Είναι σαφές από την ανακοίνωση που έβγαλαν οι τέσσερις νομαρχιακές που έχουν κοινή άποψη και προσέγγιση στο θέμα, ότι όχι απλά δεν υπήρχε έλλειμμα σχεδιασμού, είχε προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία και ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο. Και ήταν σε μια φάση που σε 3-4 χρόνια δεν είχαμε το πρώτο κομμάτι ίσως να παραδίδεται. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ΒΟΑΤ.
Συγγνώμη, γιατί το διάβασα σωστά. Αυτό που ανέφερα. Συγγνώμη, ακούστε με λίγο να σας πω. Αυτό που ανέφερα δεν είναι ότι είναι δικό μου συμπέρασμα, είναι αυτό που σας λέει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Αυτό λέω, έτσι.
Λέω λοιπόν ότι όποιο λοιπόν το ισχυρίζει αυτό δεν έχει διαβάσει ποτέ την ανακοίνωση, ή αν μιλάμε για το Υπουργείο Υποδομών, δεν έχει καμία βαθμή πραγματικότητα και απλά κατασκευάζει μια fake πραγματικότητα για να βολέψει τους καινούριους σχεδιασμούς των καιρών τους προηγούμενους. Μόνο που οι σχεδιασμοί του καινούριου Υπουργείου, της καινούργιας ηγεσίας, θα πάνε το έργο στις καλένδες, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω, και ξανά με διόδια για τους κατοίκους της Κρήτης. Αυτό δεν μας το λένε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Κώστα. Οι σημερινοί άνθρωποι που κυβερνούν τον τόπο, κυβερνούσαν επί 40 χρόνια. 40 χρόνια που δεν είχαμε μνημόνια και προβλήματα, είχαμε παλιά πακέτα τελόρ, δεν κατασκεύασαν στην Κρήτη το ΒΟΑΤ. Την εποχή που είχε άπλωτη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά εργαλεία, δεν το κατασκεύασαν. Άφησαν τον κρητικό λαό να κατασκευώνται στους δρόμους της Κρήτης και απλά εξήγηλαν μακέτες που ποτέ δεν έκαναν. Η προηγούμενη κυβέρνηση του 2015 κατάφερε να ξεκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία. Έσπασε το έργο σε τμήματα για συγκεκριμένους λόγους, το αιτιολόγησε. Είχε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και ξεκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία και η σημερινή ηγεσία έχει επικυρώνει τα πάντα στο βωμό των μητροπολιτικών της επιδιώξεων, παραπέμπει ένα έργο κρίσιμο για τις υποδομές, για την ποιότητα ζωής και ασφάλειας των μετακινήσεων των κρητικών επισκεπτών του νησιού, τις καλένδες, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω, και αφήνει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει και ένα κόστος για το χρήστη, ακόμα και για τους ντόπιους χρήστες, με διόδια. Νομίζω ότι δεν είναι θετική εξέλιξη για το νησί. Άλλωστε, μας έχουν συνηθίσει οι συστημικές κυβερνήσεις των τελευταίων 40 ετών να αφήνουν την Κρήτη εκτός όλων των μεγάλων έργων υποδομών. Έπρεπε να έχει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να δρομολογηθεί η μικρή σύνδεση με το καλώδιο. Έπρεπε να έχει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει ένα σχεδιασμό για το ΒΟΑΤ. Επιτέλους, να μας εξηγήσουν ποιος είναι ο σχεδιασμός για την Κρήτη, ή αν η Κρήτη θα παραμείνει ΕΣΑΗ, το αποπέδει όλων των κυβερνήσεων, που θα είναι ο τελευταίος που θα μπαίνει στο αναπτυξιακό μοντέλο. Η ηγεσία υπό το χρήμα του Σπίτζη σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση είχε λύσει πολλές παρεξηγήσεις και προβλήματα που υπήρχαν. Υπήρχαν μελέτες. Όλα αυτά τα λέει αναλυτικά η ανακοίνωση. Καλό όλους πολίτες να τη διαβάσουν. Αν θέλουν και περαιτέρω ενημέρωση οι νομαρχιακές στρατόπους είναι στη διάθεση οποιοδήποτε πολίτη για να επεξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει και σε τι βαθμό είχαν προχωρήσει τις διαδικασίες, για να αντιληφθούν οι κριτικοί ότι μας κοροϊδεύουν. Ότι ουσιαστικά κυρώνουμε διαδικασίες που θα ξεκινήσει για να γυρίσουμε σε χρόνο 0 και πιο πίσω από το 0, ενώ σήμερα καταγράφουμε το 50ο νεκρό στο ΒΟΑΚ. Αν αυτό είναι ο σχεδιασμός και αυτό είναι το σύγχρονο επιτελικό κράτος, λυπάμαι να δεν είναι ούτε σύγχρονο ούτε επιτελικό. Είναι οξυδρομικό, πελατειακό και κακό για τους πολίτες.
Σας λένε από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, καταρχάς, μιας και συμμετέχει σε αυτό, στην ηγεσία του δηλαδή, και κριτικός βουλευτής και μιλώ για τον κύριο Κεφαλογιάννη στο, έστω και στο τομέα του, των μεταφορών, είναι στην ηγεσία, υπό την ηγεσία του κύριου Καραμαλή στο Υπουργείο Υποδομών, ότι ουσιαστικά πέρα από μια προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ουσιαστικά, πρακτικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι εννοούν? Να ολοκληρώσω το ερώτημα. Τι εννοούν? Επειδή φιλοξενήσαμε εδώ, και όχι μόνο μία, αλλά αρκετές φορές, τον διευθυντή, ο οποίος είναι στην θέση αυτή και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας και πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε και επί ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ για τον κύριο Καρνέζη, τον διευθυντή συγκοινωνιακών μεταφορών, έναν άνθρωπο που έχει διαχειριστεί μεγάλα οδικά έργα και το Κόρινθος Πάτρα επίσης έχει διαχειριστεί, διαχειρίζεται και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου επί των ημερών σας δρομολογήθηκε και υπογράφηκε η σύμβαση, για να το θυμίσω αυτό, ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι πέρα από αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεν υπάρχει και το κρισιμότερο, κύριε Κλαράκη. Δεν υπάρχει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου αυτή θα καθορίσει και το κόστος του έργου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόστος. Υπάρχει ένας μπούσουλας. Άλλο μπούσουλας, άλλο κόστος. Και πέρα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος των κοινοπραξιών, που όντως εκδήλωσε το ενδιαφέροντος τον Οκτώβριο του 2018, για εκείνες δεν ήταν κόστος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν τους κοστίζει κάτι να εκδηλώσουν και να δηλώσουν παρούσες οι εταιρείες αυτές ότι εδώ μας ενδιαφέρει το έργο, όταν θα καταλήξετε να μας πείτε τι θέλετε, πόσο το θέλετε σαν κόστος, όταν θα βγάλετε τους περιβαλλοντικούς όρους, που είναι το βασικό για κάθε έργο, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τότε να τα ξαναπούμε. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2018, δεν έγινε κάτι παραπάνω.
Κύριε Κόμμαδο, κάτι, τι παρέλαβε η κυβέρνηση το 2015 προς ο υπήρχε καν αυτό που λέτε?
Όχι, καθόλου δεν υπήρχε. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας.
Ακούστε, κύριε Κόστα. Ωραία είναι αυτό που λέει η Δημοκρατία, αλλά το παραμύθι δεν έχει δράκο. Το 2015 η σημερινή κυβέρνηση δεν παρέλαβε πολύ το σύμβολο του ΒΟΑΤ. Ούτε μελέτες, ούτε περιβαλλοντικά, ούτε τίποτα. Επικαιροποίησε τις μελέτες του κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά δεν ανοιχτά νομίζω οι
αριθμοί
που βγάλαμε. Συγκεκριμένοποιήθηκε πια ο σχεδιασμός, γιατί υπήρχε μια δικογνωμία αν θα γίνει μια χάραξη ή παρουσία υφιστάμενη. Ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει. Προχώρησε η εκδήλωση ενδιαφέροντος στο μεγαλύτερο τμήμα. Υπήρχαν εταιρείες που υπέβαλαν κοινοπραξίες. Προσέφεραν κάτι ακόμα στους υπουργούς, τελείωσε η διαδικασία των προσφυγών και προχωρούσαν στο επόμενο στάδιο. Να με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τόσο απλό όλο αυτό. Και κράτησε, όπως είπατε, εσείς από 1,5-2 χρόνια. Πάμε λοιπόν άλλα 2 χρόνια πίσω. Από τα 2 χρόνια έγιναν διαδικασίες. Δεν αρέσουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, θεωρεί λίγες. Γιατί τι έκανε 40 χρόνια? Ούτε αυτό δεν είχαν κάνει. Θέλω να μας δουλεύουν ή νομίζω ότι είμαστε αφαγείς και δεν καταλαβαίνουμε. 2 χρόνια κάτω αυτή τη διαδικασία, τα δημόσια έργα ήταν πολύπλοκα, πολυδέβαλα. Ένα έργο τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό για την κρίση προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε 6 μήνες. Η σημερινή κυβέρνηση που παρέλαβε κάτι, ενώ εμείς παρέλαβαμε το απόλυτο τίποτα. Παρέλαβαμε ένα δρόμο Καρμανιόλα, ένα επικίνδυνο δρόμο που ήταν 40 χρόνια το φτιάξιο, είχαν αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία άπλετα και δεν έκαναν τίποτα. Και έχω την επιτροπή, μια ηγεσία που μέσα στα 3,5-4 χρόνια που έμεινε στο Υπουργείο προσπάθησε να κάνει συγκεκριμένα βήματα, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Και τα οποία είναι υπαρκτά. Και τα ακυρώνει και πάμε σε zero point, σε χρόνο μηδέν πάλι, για ποιο λόγο? Για να εξυπηρετήσουμε κάποιους κόσμους εργολάβους, για να εξυπηρετήσουμε άλλα πράγματα, τι θέλουν να εξυπηρετήσουν ακριβώς? Γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι παραβάλλουν. Ποιο σχεδιασμό είχαν πριν που εμείς τον ακυρώσαμε και τον πήγαμε πίσω? Κανέναν. Το δικό μας σχεδιασμό πάνε πίσω, που δεν τους αρέσει, το πούμε λίγο. Λίγο ή όχι, και αυτό είναι θέμα συζήτηση, για μένα δεν είναι λίγο, ήταν υπαρκτός. Είχε διαγράμμει μια διαδικασία με βάση τον νόμο, απόλυτα νόμιμα, και σαν είπα προσφορές. Περνούσαμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πια, με την ανάπτυξη μελετών. Και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, την πρεμούρα του Υπουργείου να έκανε διαγράψει όλα μόνο κοντιλιάς. Και μάλιστα, αυτό αρχικά του Υπουργείου είχε πει να βρει έναν τρόπο να επιταχύνει τις διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός πήγε στη δεύτερη και τα κύρωσε. Τώρα, αρχικά του Υπουργείου δεν μιλούσε για κύρωση, μιλούσε για μια προσπάθεια επιτάχυνσης και βελτίωσης. Ξαφνικά άλλαξαν, μετέφευσαν από ξέρω σε κυρίω που μα έχει συνηθίσει, την μία μέρα μα λέει ότι δεν θα αλλάξουμε δρόμο για την ΕΕΠ. Και μετά από 10 μέρες να αλλάξουμε για να κουμπώσουμε αυτόν που επιλέξαμε, ο οποίος δεν είναι κανένα τυπικό προσόν. Αυτή είναι η αριστεία επί Νέας Δημοκρατίας. Τους δικούς μας ονομάζουν Μάριος ακόμα και χωρίς στοιχείο. Οι άλλοι ήταν άχρηστοι και συριζοκαμένοι ακόμα και αν είχαν τελειώσει 10 πανεπιστήμια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αριστεία λοιπόν, σύμφωνα με το τελικό κράτος, δεν έχει την ακυρώνηση τη συνέχεια του κράτους και τα βήματα που έχουν γίνει. Ειδικά όταν εσύ δεν έχεις παραδώσει τίποτα. Θα μας λυγίζουν λοιπόν. Γιατί ακυρώνουν τα πάντα, γιατί αρχικά το Υπουργείο έδωσε διαφορετικά. Είπε ότι θα επιταχύνει διαδικασίες, θα ψάξει να βρει αν κάτι μπορεί να βελτιωθεί σε αυτό που έχει γίνει, να μην ακυρωθεί ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και ξαφνικά στη δεύτερη εξαγγέλθηκε ουσιαστικά η ακύρωση με ένα μπλάνκο, με μία γόμα, ό,τι έχει γίνει και πάνω το μηδέν. Αυτό σημαίνει μια δεκαετία πίσω. Αντέχει και άλλα 10 χρόνια με αυτό το αυτοκινητόδρομο που είναι καρικατούρα, αυτοκινητόδρομο και επικίνδυνο.
Μάλιστα.
Ξέρω εγώ πόσο ακόμα θα θρυνήσουμε, και πόσο πολύ ακόμα θα συζητήσουμε. Σαν τον Ανδρώμη του Καστέλη. Κορόιδευαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το ξεκίνησε ο Ανδρώμη του Καστέλη, κύριε Κώστα.
Mm-hmm.
Είναι κυβέρνηση 4 ετών. Οι άλλοι το εξήγηλαν 40 χρόνια. Να θυμίσω στου περίφημου μακέτε του Βερολίνου που ήταν και σε λάθο σημείο χωροποιημένα. Το ήξεραν κάπου το φτιάχνουν το αεροδρόμιο. Εδώ είμαστε, εδώ ζούσαμε. Εμεί είμαστε στο Παρίσι, στο Βολτερού. Όλοι εμεί παρικούμε στην Ιερουσαλήμ και τα βλέπαμε. Μην έχουν λοιπόν να μα κάνουν τι κινητέ αυτοί οι οποίοι και χρεοκόψαν τη χώρα και απονόμησαν τη χώρα και άφηναν την ζωή και εκτό όλων των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και υποδομών επί δεκαετίε. Δεν θα είμαστε μονίμω απολογούμενοι, κύριε Κώστα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να πω ένα γενικό σχόλιο.
Ναι, ναι.
Τίμησε την ψήφο του ελληνικού λαού στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που είχε, έκανε πολλά πράγματα, υπήρχαν και παραλήψεις και λάθη, όμως είμαστε περήφανοι για το έργο που παρήξαμε. Και αν νομίζει η Δημοκρατία της αντιπολίτευσης θα είμαστε φοβικοί, αμυντικογενείς και παθητικοί, έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατία και για αυτά που κάνει θα μας εξηγεί. Και η μηντιακή προστασία που απολαμβάνει και ένα όριο. Κάτι στιγμή ο κόσμος θα καταλάβει. Και τότε θα μιλήσουμε με πολιτικούς όρους ανοιχτά.
Κύριε Κλαράκη, επειδή η υπόθεση του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης πρωτίστως είναι ένα τοπικό ζήτημα με την έννοια το ότι απασχολεί την καθημερινότητα του Κρητικού και επειδή η παρέμβασή σας είχε παγκρίτιο χαρακτήρα και επειδή, τρίτο σημείο, ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την η σημερινή επανεκλεγήσα ηγεσία της περιφέρειας Κρήτης, ρωτώ, είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διαχειρίζεται η τοπική ηγεσία, εννοώ η τοπική αρχή, σε δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, που αν θέλετε έχει και την εποπτεία, ας το πούμε έτσι, δεν έχει την αρμοδιότητα, αλλά έχει την εποπτεία και μάλιστα για τέτοια εμβέλειας και σημασίας αναπτυξιακό έργο όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης και με το δεδομένο πως εσείς υποστηρίζετε της ανατροπής του σχεδιασμού που υπήρχε, μικρός, μεγάλος, δεν έχει σημασία, υπήρχε ένας σχεδιασμός όπως τον περιγράφετε. Είστε ικανοποιημένος?
Κοιτάξτε, ξέρω πολύ καλά ότι ο σημερινός Περιφερειάρχης είναι μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία με τον Χρήστο Σπίριτζη όταν ήταν υπουργός υποδομών επί κυβέρνησης και ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπήρχε μια στενή συνεργασία και προσπάθεια συναντήληψης για αυτό το πολύ μεγάλο έργο που αφορά όλη την Κρήτη. Και για να πω, αφορά και όλη την Ελλάδα εν τέλει, γιατί η Κρήτη συνεισφέρει στο εθνικό έπαινα πολύ μεγάλο.
Σωστό. Γιατί
ο ΒΟΑΚ δεν θα βοηθήσει μόνο τους ντόπιους, θα βοηθήσει και τον τουρισμό μας, τις μεταφορές, τα γεωργικά προϊόντα. Ουσιαστικά ενταστόταν, αν και νησί, σε ένα εθνικό οδικό δίκτυο που θα βελτιωνόταν. Σήμερα νομίζω ότι η περιφέρεια παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά, περιμένει με ψυχραιμία να το αποκτηθεί και να δει το καλύτερο δυνατό για το νησί. Προφανώς συζήτησαμε τον σημερινό περιφέρεια της
εκλογής. Σας χάνω, κύριε Κλαράκη, σας χάνω. Σας χάνω τώρα, σας ακούμε καλύτερα.
Είναι προφανές ότι στήριξαν το σημερινό περιφέρεια της εκλογής, όπως αναλάμβανε, στα επίσημη συζήτηση. Η περιφέρεια όμως φαντάζομαι παρακολουθεί από στενά τις εξελίξεις από κοντά για να με ψυχραιμία να δει και να τοποθετηθεί στο ποιες είναι τελικά οι προθέσεις του Υπουργείου, γιατί δεν ξέρουμε, μας φάνηκε ότι δεν θα κάνουν. Το τι θα κάνουν, mm-hmm. μάλλον είναι πολύ μακρινό. Και φαντάζομαι η περιφέρεια με τις υπηρεσίες της αιτιολογημένα και σταχυολογημένα θα τοποθετηθεί και θα κάνει και τις προτάσεις της πραγματικότητα όπως διαμορφώνουν. Η περιφέρεια έχει και δική δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει την δική του δουλειά, η νομαθήκη την δική του. Ο καθένας πάνω σε ένα θέμα αναπτυξιακό που αφορά όλους τους πολίτες της Κρήτης, άσχετα με το τι ψήφισαν. Πρέπει να δείτε τις αντιδράσεις των πολιτών για να ίσως να διορθώσει και να πάρει πίσω αυτή την απόφαση που εξαρτιέται μέσα στην κυβέρνηση, να φάσει ένα άλλο σχεδιασμό. Κοντά σε αυτό που υπήρχε σε μια συντόμηση αυτό που υπήρχε αν είναι εφικτό. Νομίζω είμαστε όλοι στην αναμονή να δούμε τι θα γίνει και παρακολουθούμε από κοντά και στενά τις εξελίξεις για κάτι που μας αφορά όλους στην καθημερινότητά μας. Δεν έχει να κάνει με κόμματα μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με τη ζωή μας. Όταν παίρνει τα μάξη, κύριε Κώστα, και βγαίνει στο ΛΟΑΚ, τι θα έχει ασφαλής.
Ναι, νομίζω ρητορικό είναι το ερώτημα, ναι.
Όλοι έχουμε φτάσει να φοβόμαστε και κάνουμε το σταυρό μας όσοι τουλάχιστον είναι πιστοί. Οι υπόλοιποι να ευχαριστούν την τύχη που επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια.
Μάστε. Κύριε Κλαράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και τη συμμετοχή στο διάλογο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα.
Ήταν ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου με αφορμή την παρέμβαση των 4 νομαρχιακών επιτροπών του κόμματος για την υπόθεση του Βορείου Οδικού Άξονα της Κρήτης και την κριτική που ασκούν για την αλλαγή του σχεδιασμού από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστροφή.
Πώς η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρματα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.
Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές. Τι εκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια. Και μέσα στις φυλακές.
Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Σελήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις, μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Λοιπόν, τέθηκε σε διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον κάποιες από τις πτυχές του, και μία ιδιαίτερα νομίζω ανοίγει το δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το δημόσιο. Και όταν λέμε δημόσιο, όχι κάτι αόριστο, αλλά κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά τους δημόσιους λειτουργούς πλέον, όχι τους πολιτικούς, αλλά τους δημόσιους λειτουργούς, αυτούς που στελεχώνουν κέρυες θέσεις στον πυρήνα του δημοσίου. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, οι στρατηγικές επενδύσεις αντιμετωπίζονται φιλικότερα από το πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Πρώτα απ' όλα, στις περιπτώσεις ΣΔΙΤ απαλήφεται ο όρος μια επενδυτική πρόταση να επαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών, πρώτα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ώστε να χαρακτηριστεί στρατηγική επένδυση. Θα αρκεί μόνο η απόφαση της αρμόδιας Διευθυντικής Επιτροπής ΣΔΙΤ. Διασφαλίζει μάλιστα πως στην περίπτωση που στο μέλλον υιοθετηθούν αυστηρότερα κριτήρια, δεν θα υπάρχει αναδρομικός χαρακτήρας για να μην λειτουργήσουν κάποιοι επιτίδη. Το πολυνομοσχέδιο επίσης ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στους ισχύοντες συντελεστές δόμησης, αφού προβλέπει πως για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλήσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγου υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Είναι, θα έλεγα, ένα από τα πιο θολά, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σημεία του πολυνομοσχεδίου, διότι καταλαβαίνετε ότι θα γίνει πολλής λόγος εδώ ποια επένδυση χαρακτηρίζεται στρατηγική και ποιες παρεκκλήσεις δικαιολογούνται για λόγους εννοώ στη δόμηση, για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Πάντως δίνονται και κριτήρια για το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο συντελεστής δόμησης. Αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις που η επένδυση είναι πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ, τότε προβλέπεται αύξηση του συντελεστή δόμησης στο 0,6 και πιο αναλυτικά στον αυξημένο συντελεστή δικαιούνται στρατηγικές επενδύσεις τύπου 2, οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 100 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας, δηλαδή 100 νέες θέσεις εργασίας, και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν σχετικές κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με το είδος της επένδυσης και σε ποιο τομέα είναι. Για παράδειγμα, αν είναι στην βιομηχανία, διαμορφώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των θέσεων εργασίας. Αν είναι στον τομέα της μεταποίησης και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επίσης αντίστοιχα. Υπάρχει δηλαδή μια διαβάθμιση, μια κατηγοριοποίηση τόσο σε ό,τι αφορά το κόστος της επένδυσης, όσο και σε ό,τι αφορά τον τομέα στον οποίο γίνεται η επένδυση. Αλλά πάμε, νομίζω, στην σημαντικότερη, που μπορεί να θεωρείται δευτερεύουσα σημασίας, διαφορά και προσέγγιση, αλλά αξίζει να την επισημάνουμε, διότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο και για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τη λειτουργία του δημοσίου και κυρίως απασχολούν τους πολίτες και ταλαιπωρούν τους πολίτες σε ό,τι αφορά το χρόνο που αποκρίνεται το δημόσιο σε οποιοδήποτε είδους αίτημα από τον πολίτη προς το δημόσιο φορέα. Δύο είναι τα σημεία. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται πως αν καθυστερεί η διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης και παρέλθει η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα δίμηνο περίπου, που προβλέπει ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτόματα η κατάσταση περνάει στα χέρια του Υπουργού Ανάπτυξης και ο τελευταίος εντός του μήνα θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση που έχει κατατεθεί, αφού πρώτα κάνει και σχετική εισήγηση. Το δεύτερο σημείο, και εδώ έχει να κάνει με το ρόλο, τον τρόπο και τη συμπεριφορά κρατικών λειτουργών, το δεύτερο λοιπόν σημείο που δημιουργεί νέα δεδομένα είναι ότι προβλέπονται κυρώσεις κατά των αρμόδιων υπαλλήλων και των προϊσταμένων της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας που θα καθυστερούν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να μην τηρείται η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών. Η κατώτατη πειθαρχική ποινή που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση με βάση τον κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών και διοικητικών υπαλλήλων είναι η προσωρινή παύση 3 μηνών. Είναι μια καλή αρχή τουλάχιστον για να μπορέσει σε αυτή τη χώρα κάποιος να απολογηθεί για τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο παράγει αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Και μιας και μιλάμε για ανάπτυξη, νομίζω ότι πρόσφατα ο Υπουργός των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα εμπορίου, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, είχε μεταφέρει και είχε περάσει βεβαίως στα ψηλά, είχε μεταφέρει από την αμερικάνικη εμπειρία πόσο σημαντικό είναι σε μια χώρα για την ανάπτυξή της ο περιορισμός των ρυθμιστικών κανόνων, όχι με την έννοια του να μην υπάρχουν κανόνες, αλλά με την έννοια του να απλουστεύονται οι νομοθεσίες, να είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ σαφείς, αλλά όχι δεδαλώδεις. Όπως έλεγε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Wilbur Ross, ουσιαστικά οι ρυθμιστικοί κανόνες οι οποίοι πληθαίνουν σε μια χώρα, ενώ δίνουν αρχικώς την αίσθηση ότι δίνουν, ισχυροποιούν το κανονιστικό πλαίσιο, στην πραγματικότητα το απορριθμίζουν, δημιουργώντας σωρία προβλημάτων σε αυτό που ονομάζεται υπό την ευρεία έννοια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Και μάλιστα είχε δώσει και ένα παράδειγμα, μια πρακτική που εφαρμόζεται πλέον στις ΗΠΑ με στόχο τον περιορισμό των κανονισμών και των ρυθμίσεων, όπου θεσμοθετήθηκε ο εξής κανόνας. Εάν κάποιο Υπουργείο σχεδιάζει να θεσπίσει μια νέα νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει για να την περάσει να ακυρώσει τις δύο προηγούμενες. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε όλοι, η συνήθις πρακτική είναι αυτή της δημιουργίας νομοθετικών ρυθμίσεων που δεν οδηγούν στην κατάργηση των προηγούμενων, αλλά απλά στην επικάλυψή τους. Και έχω εδώ κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης Διανέωσης στην Ελλάδα σήμερα, πολυνομία παρατηρείται σε πάρα πολλούς τομείς της δημόσιας πολιτικής. Βάση έρευνας. Έχει διαπιστωθεί το εξής. Από τα τεύχη της εφημερίδας της κυβερνήσεως, για το διάστημα της περίοδου 2001-2015, δηλαδή σε περίοδο 15 ετών, θεσπίστηκαν συνολικά 1478 νέοι νόμοι. Δηλαδή περίπου παραγωγή, νομοθετική παραγωγή, 100 νόμοι ετησίως. Αυτό το νούμερο από μόνο του μπορεί να μην λέει και τίποτα, μπορεί να λέει και πολλά. Όμως έρχεται ακριβώς να μας δώσει το χαοτικό της κατάστασης το εξής προσθετικό νούμερο. Το ίδιο επίμαχο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 2001 έως το 2015, για αυτούς τους 100 νέους νόμους κάθε χρόνο, 1478 συνολικά σε αυτή τη 15 ετία, για όλους αυτούς εκδόθηκαν 3.452 προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή, η αναλογία είναι 5 προεδρικά διατάγματα για ένα νόμο. Υπάρχει και χειρότερο, ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Προσέξτε τώρα να δείτε πόσο ακόμη πιο δεδαλώδες γίνεται όλο αυτό. Είπαμε λοιπόν για τους νόμους 1478, είπαμε για τα προεδρικά διατάγματα 3.452 για τους ίδιους νόμους. Πάμε τώρα για τους ίδιους νόμους και τα ίδια προεδρικά διατάγματα, επί των ίδιων δηλαδή, εκδόθηκαν συνολικά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 38.677 κανονιστικές και ατομικές διοικητικές πράξεις. Οι παραπάνω νόμοι, 1.478, συμπεριλαμβάνουν 19.727 εξουσιοδοτήσεις και συνολικά αυτοί οι 1.478 νόμοι αποτυπώνονται σε 60.000 σελίδες νομοθεσίας. Will you think of me? Will I shake? Γι' αυτό πολλές φορές θα ακούτε για έναν νόμο και θα ακούτε μια αντιπαράθεση μεταξύ νομικών ενδεχομένως ή εν πάση περιπτώσει ανθρώπων που σχετίζονται με την εφαρμογή του και την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου νόμου, να επικαλούνται το τάδε προεδρικό διάταγμα που ακυρώθηκε από το, προηγούμενο, από το επόμενο προεδρικό διάταγμα, όπου ουσιαστικά ερμηνεύεται με την τάδε εγκύκλιο ή με την τάδε κανονιστική πράξη. Πιο απλά σε αυτή τη χώρα, αν δεν θες κάτι να λύσεις, αν δεν θες να το σε μια επιτροπή. Κάτι αντίστοιχο είναι και με τους νόμους.
To feel the heat. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. We'll be right back.
woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone?
Στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής συζητούσαμε με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο, για την υπόθεση του Brexit, πόσο ο ίδιος προσεγγίζει το ζήτημα και βεβαίως ότι ακόμη δεν είναι πεπισμένος ότι όντως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ενώ στην Βρετανία προσπαθούν να βρουν τους βηματισμούς τους τόσο σε συνάρτηση με την ίδια την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, όσο και με την αντιπολίτευση των εργατικών του Κόρμπιν, σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας και επισήμως πλέον το έγγραφο της Βρετανικής κυβέρνησης. Το λέω γιατί μέρη του εγγράφου είχαν δει το φως της δημοσιότητας από τον Βρετανικό τύπο ως διαρροές για το τι υπάρχει περίπτωση να ζήσει η Βρετανία σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι μια έκθεση που είχε συνταχθεί στις 2 Αυγούστου, μια έκθεση επίσημη από την ίδια την Βρετανική κυβέρνηση, όπου ουσιαστικά αποτυπώνεται η εκτίμησή της για το τι μπορεί να ζήσει η χώρα από 1η Νοεμβρίου και μετά. Και οι εκτιμήσεις ουσιαστικά αποτυπώνονται μέσα από το σχέδιο που έχει συγκροτηθεί από την Βρετανική κυβέρνηση. Ένα σχέδιο με την κωδική ονομασία Yellow Hammer, όπου ουσιαστικά σε αυτό το σχέδιο αποτυπώνονται οι κίνδυνοι αλλά και η διαχείριση των κινδύνων αυτών μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, το έγγραφο αναφέρει ότι συγκεκριμένα είδη φρέσκων τροφίμων θα περιοριστούν και σημαντικά στοιχεία της αλυσίδας, όπως βασικά συστατικά, μπορεί να εμφανίσουν έλλειψη. Οι παράγοντες αυτοί δεν θα οδηγήσουν σε συνολικές ελλείψεις, εκτιμά η έκθεση της Βρετανικής κυβέρνησης, σε ελλείψεις τροφίμων, αλλά θα μειώσουν τη διαθεσιμότητα και επιλογές προϊόντων και θα προκαλέσουν αύξηση τιμών, επηρεάζοντας ευάλωτες ομάδες. Από την έξοδο της Βρετανίας αναφέρεται ότι οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ως συνήθως, θα επηρεαστούν δυσανάλογα από τυχόν αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα και τα καύσιμα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η ροή αγαθών από το στενό της μάχης θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντική διαταραχή, όπως τη χαρακτηρίζουν, που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 6 μήνες. Έτσι λοιπόν, εφόσον αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί η Βρετανία, θα έχει αντίκτυπο στην προμήθεια φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Η εξάρτηση σημειώνεται στην έκθεση από τις αλυσίδες προμηθειών φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών στα στενά, τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε εκτεταμένες καθυστερήσεις. Άλλα σημαντικά σημεία της έκθεσης, που επαναλαμβάνω είναι έκθεση της ίδιας της κυβέρνησης, δεν πρόκειται για κάποιο ιδιωτικό φορέα που εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως θα έχει και μια σκοπιμότητα να υποστηρίξει ή να βάλει εναντίον του Brexit, επικοινωνώντας διάφορες επιπτώσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια κρατική έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας από τους ίδιους τους βουλευτές της Βρετανίας πλέον και επισήμως. Επισημαίνεται ότι μεταξύ άλλων υπάρχουν κίνδυνοι να έχουμε σφοδρές διαδηλώσεις και επεισόδια σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα φορτηγά μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν μέρες για να περάσουν το στενό της μάχης, άρα να έχουμε εμπλοκή και στις μεταφορές. Ορισμένες επιχειρήσεις θα σταματήσουν τις συναλλαγές. Ενδέχεται να υπάρχει μαύρη αγορά σε κάποια είδη προϊόντων και θα μπορούσαν να πτωχεύσουν κάποιοι φορείς παιδικής κοινωνικής φροντίδας, όπως εκτιμά η Βρετανική έκθεση. Μάλιστα, περιγράφεται και ένας ακόμη κίνδυνος στο έγγραφο. Κίνδυνος όπου υπάρχει προειδοποίηση ουσιαστικά για πιθανές διαμάχες εάν ξένα αλλιευτικά εισέλθουν, και όταν λέμε ξένα πλέον, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει μέλος της τη Βρετανία. Εάν λοιπόν τα ξένα αυτά αλλιευτικά εισέλθουν σε θαλάσσια περιοχή της Βρετανίας μετά τον Brexit. Πάντως, ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, όπως διαβεβαιώνουν και είναι μια προσπάθεια να καθησυχάσουν τους φοιτητές άλλων χωρών, όχι δηλαδή τους Βρετανούς, ανάμεσά τους και Έλληνες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και κολέγια της Βρετανίας. Οι εκπαιδευτικοί φορείς και όχι μόνο, και τα αρμόδια υπουργεία της Βρετανίας, μιας και συμβάλλουν ουσιαστικά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Βρετανίας η λειτουργία των πανεπιστημίων, όπου χιλιάδες φοιτητές από άλλες χώρες σειραίουν κάθε χρόνο στη Βρετανία προκειμένου να σπουδάσουν. Προαναγγέλνουν ότι ουσιαστικά για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στα δίδακτρα των φοιτητών από τρίτες χώρες που σπουδάζουν στην Βρετανία, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν τον αριθμό των φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια και να μην παρατηρηθεί κύμα φυγής τους. Μου έχει στείλει εδώ και αρκετή ώρα μήνυμα φίλος της εκπομπής να με ρωτήσει αν θα υπάρξει σχόλιο εδώ από την εκπομπή για αυτή την τραγική υπόθεση, τουλάχιστον τραγική, της επίθεσης ενός σκύλου τύπου Ροτβάιλερ σε ένα τρίμηνο βρέφος, το οποίο ουσιαστικά το κατασπάραξε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ξέρετε, είτε δεσποζόμενο είναι το ζώο είτε αδέσποτο, ο υπεύθυνος δεν είναι το ζώο, αλλά είναι ο δεσπότης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του ζώου. Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους δύο γονείς στην περιοχή Γλυκά Νερά της Αττικής, που έχασαν το τρίμηνο βρέφος τους που ήταν μαζί με το σκύλο στο μπαλκόνι του σπιτιού. Τι μπορείς να πεις τώρα για αυτούς τους ανθρώπους? Έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να κρίνει αν θα πρέπει να τους ασκήσει ποινική δίωξη για αμέλεια εις βάρος του βρέφους. Ό,τι και να πεις είναι λίγο μπροστά στον πόνο το δικό τους, που βεβαίως έχει να κάνει και με τη διαχείριση και το πώς αντιμετωπίζονται τα ζώα όταν επιλέγουμε να τα έχουμε ως ζώα συντροφιάς στο σπίτι μας. Για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ για τα ζώα γενικότερα, έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Θα ασχοληθούμε όμως εν ευθέτω χρόνο και μακριά από αυτό το περιστατικό, με περισσότερη ψυχραιμία, γιατί τώρα ό,τι και να πει κανείς μέσα σε αυτή την τραγωδία θα περιτεύει. Και η αλήθεια είναι ότι ένα είναι βέβαιο, ότι η οικογένεια σίγουρα δεν θα ήθελε να έχει αυτή την κατάληξη το βρέφος της. Από εκεί πέρα, σχολιασμοί που ήδη υπάρχουν από το πρωί στο διαδίκτυο για τη διαχείριση, για το αν όντως αυτά τα σκυλιά τύπου Ροτβάιλερ είναι επιθετικά ή όχι, γίνεται πολλή συζήτηση που νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, με την έννοια το ότι άλλα είναι τα αίτια που οδηγούν σε τέτοιου είδους καταστάσεις και δεν έχουν να κάνουν τόσο με το τι τύπου είναι ο σκύλος, αλλά αν έχει μεταχειριστεί σωστά, αν ουσιαστικά δεν είναι υπό την επιμέλειά μας, αλλά τον αφήνουμε να κινείται όπως νομίζει και μάλιστα ανεξέλεγκτα πολλές φορές, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που είναι στον μπαλκόνι μας δεν έχουμε άλλες ευθύνες. Ποιος άλλωστε γνωρίζει ότι ακόμη και στον μπαλκόνι υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι για να είναι ένα ζώο στο μπαλκόνι. Το ότι είναι σπίτι μας δεν σημαίνει τίποτα. Πολλά ζητήματα που απασχολούν την διαχείριση και μεταχείριση των ζώων, που επαναλαμβάνω ότι πρωτίστως το πρόβλημα δεν είναι στα αδέσποτα που όλοι εκεί επικεντρώνουμε ίσως το ενδιαφέρον μας, αλλά στα δεσποζόμενα, γιατί έχουν να κάνουν με τη διαχείριση από τον ίδιο τον άνθρωπο. Κλείνοντας την εκπομπή, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Πάμε στο καλύτερο σημείο της, που έχει να κάνει με τις έρευνες. Ξέρετε, όταν μια οικογένεια είναι, έχει μόνο ένα παιδί, αυτό το παιδί, συνήθως ιδιαίτερα στη μικρότερη ηλικία, πάντα ρε παιδί μου, ανοίγει ένα θέμα. Εγώ πότε θα αποκτήσω αδερφάκι, και θα ήθελα μια αδελφούλα, θα ήθελα έναν αδερφούλη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές οικογένειες πλέον, που με τα βίας περνάνε ουσιαστικά το ένα παιδί. Είναι τριμελής πλέον πολλές οικογένειες, νέες τουλάχιστον. Τα τελευταία 15-20 χρόνια παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, που δύσκολα βλέπεις τετραμελή ή πολύ περισσότερο πενταμελή οικογένεια. Αυτά τα παιδιά ενδεχομένως λέω να γνωρίζουν ή να γνώριζαν την μελέτη που εκπονήθηκε, η έρευνα που εκπονήθηκε από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Συγκεκριμένα από Γαλλικό Πανεπιστήμιο, όπου τα αποτελέσματα της έρευνας, όπου δημοσιεύθηκαν μάλιστα και στην επιστημονική επιθεώρηση Psychological Science, έδειξαν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν